Kita terus saja ke Sabah sebenarnya di mana tanda tanya berkaitan dengan pengerusi Barisan Nasional BN Tan Sri Musa Aman masih menjadi persoalan sehingga ke hari ini di mana ramai yang tertanya-tanya ke manakah hilangnya bekas Ketua Menteri Sabah itu. Dan untuk perkembangan lanjut, rakan setugas kita berada di Sabah ketika ini, Ruzaini Zulkifli telah pun bersedia. Teruskan dengan laporan apa yang boleh kita ceritakan tentang Tan Sri Musa Aman.
Terima kasih rakan setugas di Bilik Berita. Di manakah Tan Sri Musa Aman menghilang? Itulah yang menjadi persoalan ramai orang termasuklah rakyat Malaysia dan rakyat Sabah mengenai kedudukan terkini bekas Ketua Menteri itu. Beliau dilaporkan hilang sejak 14 Mei lalu di mana selepas dikabarkan ke Kuala Lumpur untuk menghadiri mesyuarat yang dipengerusikan oleh pemangku Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Datuk Ahmad Zahid Hamidi sebelum tiada sebarang kabar berita mengenai beliau. Terdapat beberapa laporan yang disiarkan oleh media-media tempatan yang mendakwa Musa kini berada di luar negara termasuk United Kingdom dan beberapa lagi negara luar yang lain. Namun sehingga kini belum ada pihak yang tampil sama ada daripada pihak berkuasa ataupun dari wakil Musa sendiri untuk memberikan penjelasan lanjut mengenai kedudukan terkini beliau. Semalam, bekas Menteri Luar dalam Datuk Seri Anifah Aman ketika ditemui di satu majlis berbuka puasa di Ibu Negeri baru-baru ini mendedahkan kali terakhir beliau menemui abangnya adalah sekitar 10 Mei lalu di pekarangan kediaman rasmi Ketua Menteri di Sri Gegaya, Kota Kinabalu. Anifah yang juga adik kepada Tan Sri Musa Aman dalam pada itu berharap Musa dalam keadaan yang sihat. Dan diharap beliau juga berharap Musa akan pulang ke pangkuan keluarganya pada Aidilfitri nanti. Sementara itu, mengulas sedikit mengenai perkembangan terkini situasi Musa, semalam beliau melalui peguamnya Zahir Shah mendedahkan Tan Sri Musa Aman akan bersedia bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam menjalankan siasatan berhubung kes ke atas beliau. Zahir pada itu turut menegaskan Musa juga tidak mempunyai sebarang halangan sekiranya SPRM melakukan pemeriksaan di kediaman beliau nanti. Kami kini berada di Luyang iaitu di luar pekarangan rumah Tan Sri Musa di mana kalau setakat ini kita boleh menyaksikan pintu pagar kediaman beliau terkunci rapat dan hanya ada beberapa pekerja beliau yang berada di dalam untuk melakukan kerja-kerja harian. Sementara itu, usaha kami mendapatkan beberapa pihak berkuasa termasuk pihak polis iaitu Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramli Din ketika dihubungi baru-baru ini tidak memberikan sebarang jawapan mengenai status kedudukan terkini Tan Sri Musa. Namun beliau menyuruh supaya Tan Sri Musa tampil segera untuk membantu kesihatan berhubung kes beliau. Dalam kenyataan beliau baru-baru ini, Ramli berkata Musa kini dilaporkan tidak berada di Sabah dan beliau juga dikatakan berhadapan dengan kes yang disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu melibatkan ugutan jenayah. Namun tiada sebarang waran yang dikeluarkan berhubung kes itu setakat ini. Untuk rekod, Musa sebelum ini dikehendaki oleh pihak polis bagi membantu siasatan berhubung ugutan jenayah terhadap TYT Sabah Tun Johan Mahirudin baru-baru ini. Itu sahaja yang boleh saya bawakan setakat ini mengenai kedudukan situasi terkini mengenai Tan Sri Musa yang dilaporkan hilang selepas beberapa siri kemelut pentadbiran di Sabah selepas PRU ke-14 yang tempoh hari di mana kerajaan baru yang diketuai oleh Ketua Menteri baru Sabah Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal sejak 12 Mei lalu. Itu saja yang boleh kami bawakan setakat ini mengenai perkembangan lanjut di Sabah. Saya Ruzaini Zulkifli, Wakil Astro Wani di Sabah, kembali kepada rakan setugas di Bilik Berita.